говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі передача «Вечірня свобода». І сьогодні проведу для вас я, Юля Жмакіна. І ми беремось сьогодні за дуже складну тему. Чи зростають в Україні ксенофобські настрої? Підставою для цієї дискусії стали конкретні випадки, які трапилися лише от за останній час, за 10 днів, буквально 10-15 днів в Україні. Це напади на людей з темною шкірою, з іншою якоюсь зовнішністю. Все наштовхує це на сумні розмірковування. Власне, про це сьогодні будуть говорити гості київської студії. Це Тетяна Хорунжа, заступник голови Конгресу національних громад, і Імрідула Гош, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку, експерт міжнародної організації з міграції. Також до нас телефоном приєднається представник Міністерства внутрішніх справ, людина, яка займається саме питаннями подібних злочинів. І Олена Бондаренко, народний депутат блоку Юлії Тимошенко, яка так само працює в комітеті, який займається правами людини і національними меншинами, міжнаціональними відносинами. Все це відразу після новин, які для вас представить мій колега Сергій Драчук.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. В Україні, у Криму, знову пташиний грип, потенційно небезпечного для людини різновиду. Міністр закордонних справ України передав у Брюсселі генсекові НАТО лист із проханням приєднатися до плану дій щодо членства. В Києві можливе приєднання України до цього плану заблокувало роботу Верховної Ради. Суд визнав законним порушення кримінальної справи проти Василя Цушка. Росія і Болгарія домовилися розширити співпрацю в галузі енергетики. Президент Росії застерігає Косово від незалежності. А тепер про ці та про інші події детальніше. В Україні, у Криму, знову пташиний грип, потенційно небезпечного для людини різновиду. Високопатогенний грип птиці виявили вчора ввечері на невеликій приватній птахофабриці у Красногвардійському районі Криму. Для подолання наслідків спалаху пташиного грипу у Криму створили оперативний штаб. На підприємстві, ураженому пташиним грипом, вирішили знищити всю птицю. Навколо місця спалаху встановлюють 3-кілометрову карантинну зону. Власника кримського підприємства, де виявили пташиний грип, притягнули до адміністративної відповідальності. Міністр закордонних справ України передав генеральному секретареві НАТО лист із проханням України приєднатися до плану дій щодо членства в Північно-Атлантичному Союзі. Володимир Гризко зустрівся сьогодні в Брюсселі з Явом Дегопом Схефером. Тим часом у Києві можливе приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО заблокувало сьогодні роботу парламенту. Зранку фракції партії регіонів і компартії перекрили доступ до трибуни і президії Верховної Ради. Вони вимагали від Арсенія Яценюка відкликати свій підпис під листом про приєднання України до плану дій щодо членства. Регіонал Нестор Шуфрич заявив:
цей лист є початком конкретної процедури вступу України в НАТО. Про це Україна ніколи не приймала жодного конкретного рішення. Більше того, в 2002 році таке рішення пробували протягнути, але воно прийнято не було.
Натомість спікер парламенту Арсеній Яценюк наголошує, що лист про приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО підписаний відповідно до законодавства.
Приєднання до плану дій є не що інше, як просто поглиблений інтенсифікований діалог з Альянсом. До членства ще дуже-дуже далеко. І думаю, що та пропозиція, яка була, власне кажучи, мною висловлена, і в тому числі і на вимогу комуністів і регіонів, вона в повному обсязі відображена в листі. Так що я не бачу сьогодні предмету дискусії. Треба спочатку думати, за що голосувати, а потім не виходити в зал і не кричати про те, що неправильно підписаний лист. Є закон, є відповідна законодавча база, її треба виконувати.
Нині чинний закон про основи національної безпеки України прямо передбачає набуття Україною членства у НАТО. 2003 року за цей закон голосувала також і фракція партії регіонів. Суд визнав законним порушення кримінальної справи проти Василя Цушка. Справу проти колишнього міністра внутрішніх справ порушили навесні минулого року за наслідками захоплення будівлі Генпрокуратури.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Британська рада сподівається продовжити свою роботу в Росії в повному обсязі. Учора філії цієї організації в двох російських містах призупинили роботу на 3 тижні через те, що їхніх російських працівників викликали на допити до Федеральної служби безпеки. Росія і Болгарія домовились розширити співпрацю в галузі енергетики в перебігу візиту російського президента Владимира Путіна до Софії. Сторони підписали угоду про участь Болгарії у спорудженні газопроводу «Південний потік». І такі на цей час головні новини. Прошу, Юлія.
Дякую. Новини з України «Світ» для нас представив мій колега Сергій Драчук. Ми повертаємось до теми сьогоднішнього обговорення, чи зростають в Україні ксенофобські настрої. І мушу тільки назвати лише останні якісь приклади цього тижня. В столиці на Хрещатику побили темношкірого гравця баскетбольного клубу «Київ» Маркуса Фейсона. Пляшкою по голові на зупинці вдарили Чарльза Асанте, вихідця з Гани, він у лікарні. Тоді побили студента з Кот-д'Івуара, потім хлопця з В'єтнаму. Останні приклади. Чи є ці випадки, які, згідно з повідомленням, все-таки почастішали сигналом про певний настрій в українському суспільстві? Чи є вони інспірованими? І ким? Для кого? Для чого? Якою є реакція і дії влади? На це все це ми спробуємо встигнути обговорити в перебігу нашої передачі. Я нагадаю, гості студії – це Тетяна Хорунжа, заступник голови Конгресу національних громад. Добрий вечір, пані Тетяно, ще раз.
Добрий вечір.
Рідула Гош, глава правління Східноєвропейського інституту розвитку. Добрий вечір,
добрий
пані
вечір.
Гош. І на зв'язку з нами вже є Сергій Новіков, це представник Міністерства внутрішніх справ України. Він керує відділом, який карного розшуку, який саме займається подібними випадками. Добрий вечір, пане Новіков.
Добрий вечір.
Але я хотіла почати з невеличкого матеріалу. Щойно моя колега Леся Бакалей зустрілася з Айком з Нігерії. Він 15 років живе у Києві, і він ділиться своїми враженнями від ставлення українців, киян до таких, як він. І він роздає рекомендації, як жити в столиці, щоб уникнути, наприклад, зустрічі з кінхедами. Давайте послухаємо цей матеріал.
Айк приїхав в Україну вчитися і ще зі студентських років зрозумів, ображатися на різні лайки тут небезпечно.
Я не даю приводу для провокації. Якщо мене ображають, називають мавпою чи нігером, і бачу, що їх 4 чоловіки, я не реагую, бо зі всіма не впораюсь. Вони мене просто поб'ють.
Я ніколи не реагую.
Расизм є, і це не секрет, каже Айк. Хоча переконує, на нього в Києві жодного разу не нападали. Він просто знає, якою дорогою можна ходити, а в яких районах взагалі ліпше не з'являтися.
Я не йду туди, там, де тапа. О, допустим, на футбол.
Я не йду туди, де натовп. На футбол, концерт, якийсь захід, де дуже багато народу і безкоштовний вхід. В районах Позняків чи Борщагівки вночі взагалі не можна ходити. Це дуже небезпечно.
Посіговка, ніч туди не згадити.
Багато знайомих Айка мали поранення і переломи від зустрічей зі скінхедами. Деяких навіть вбили. Тому, на думку Айка, треба бути просто обережним, бо міліція тут не допоможе. Навіть якщо і затримають винних, пояснює Айк, скоріше за все, потім просто скажуть «вибачте».
Расизм є і будуть. Тільки що ми.
Расизм є і буде, але за його прояви має бути більша відповідальність. Влада повинна відповідати за безпеку кожної людини, яка живе в країні, незалежно від того, хто вона і звідки приїхала.
Незалежно від куди ці, хто ці.
Тим не менше, в Києві Айк відпочиває. Після декількох місяців роботи в Москві, де його поранили ножем скінхеди, Україна для нього – безпечне і спокійне місце. Каже, тут зустрічає здебільшого гарних людей, а нетерпимих до його раси намагається обходити стороною. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Ну, от, власне, як на мене, жити, звичайно, можна, ви бачите, будь-де, але це певна резервація. І це йдеться про наше місто, про столицю, про Україну, про сучасну 2008 рік. Я бачу, під час репортажу була реакція у пані Тетяни Хоронжої. Давайте ви перше відповісте. Хочете на запитання, про що свідчить зростання кількості нападів на людей з темною шкірою, з якоюсь іншою зовнішністю, чи хочете реакція на цей матеріал?
Знаєте, ну, цей матеріал не новина. Це зрозуміло, таке є. Це стосується не лише темношкірих наших мігрантів або гостей, або людей, які тут живуть. Це стосується ромів. Це стосується азербайджанців. Це стосується кримських татар. Це стосується багатьох національностей, які є в Україні. Це правда. Це є. Але це, ви знаєте, я думаю, що ми, передбачаючи з одного боку відповідальність і увагу влади до кожного такого випадку, маємо з другого боку дивитися на те, щоб суспільство повернулося обличчям до людини. Ми багато років жили в суспільстві, де були класи, де були якісь прослойки, прошарки, да? У нас не було людини. І ми ніколи не бачили людини, і ми ніколи на неї не звертали уваги. Тим більше, коли після незалежності з'явилися люди інших національностей. Вони з'явилися з своєю історією, своїм усім. Можливо, це не всім сподобалося.
Пані Тетяно, а от якщо коротко, на вашу думку, щось змінюється, гіршим стає, виходить, ставлення українців до інших людей?
Ні, ні. Я думаю, що в цілому ставлення українців до таких самих людей, як вони, до українців, до представників інших національностей, цілком толерантне. Але ми ж не можемо закривати очі на те, що є.
Ну, все пізнається в порівнянні. От герой нашого матеріалу казав якраз про Москву, так?
Ну, так. Така, да. Це дійсно. Порівняно з Москвою у нас рай. Але ми не можемо сказати такого. І ми не хочемо сказати такого. І ми не будемо казати такого. І я думаю, що я як представник громадської організації вважаю, що громадські організації мають зосередити всі свої зусилля сьогодні на вихованні толерантності, на вихованні поваги, на вихованні примирення, на вихованні інтересу до іншого. Оце буде головним, що виховає наших дітей в новому суспільстві.
Пані Гош, таке саме до вас запитання. Якщо ми говоримо про ці всі конкретні випадки останнього часу, ви як теж представник громадської організації, як експерт з цих питань, що ви можете засвідчити? В Україні погіршується ситуація?
Якщо можна сказати, що статистична звітність про ці випадки, то дійсно це є певна тенденція, можна спостерігати. Можна спостерігати по різних національностях, можна спостерігати по вікових групах, по регіонах, по районах навіть Києва. Той матеріал вам чітко сказав, людина сказала, в яких районах він ходить, не ходить. Тут вже є типологія по районах. І по географії, по ментальності людей в різних районах України, в різних регіонах також це можна спостерігати. Я, на жаль, в рамках малого такого ефірного часу не буду поглиблюватися, але можу сказати, що випадки є. Але що лякає більше, це Що вражає, що те, що вже є, люди ніколи не кажуть в Україні, що ми не є нетолерантними. Тобто ми всі толерантні. Але ж водночас, коли людину б'ють на вулиці, ніхто не приходить на допомогу. Я це знаю, дуже багато випадків були. Оце мене вражає.
Йдеться не лише про людину з іншим кольором шкіри, я так розумію.
Да, не треба тут звинуватити, чому міліція того затримала, не затримала, які суди, які статті. Це вже давайте інші проблеми. Спочатку, щоб суспільна реакція, це має бути, що ви робите, це ж злочин. Перша реакція людини. І я дуже багато випадків знаю, коли люди просто одночасно вони є толерантними, але в чому проявляється ця толерантність? Якщо не проявляється це в призупиненні агресії, так, то вибачте.
Пані Гош, зараз з нами є на зв'язку людина, яка має зупинятися, або його співробітники мають зупинятися і діяти, коли такі випадки
трапляються. Я кажу про суспільство.
Так, безумовно. Я просто пропоную нам всім звернутися зараз до Сергія Новікова, представника Міністерства внутрішніх справ. Пані Тетяна Хорунжа сказала, ми, громадські організації, ми маємо виховувати так цю толерантність в суспільстві. А от пан Новіков має в цей самий час діяти. Пане Новіков, ви могли б розказати, яка статистика? Це ми знаємо те, що з преси напади на вихідців з Гани, Кот-д'Івуара, В'єтнаму. Що каже ваша статистика про злочини проти іноземців саме, скажімо так, на расовому ґрунті?
Ну, это, во-первых, хочется поприветствовать Мріду Лугош, которая находится в студии.
Да, я вас также приветствую.
спасибо вам за то, что вы работаете с нами там, и будем говорить так, и мы наметили ряд тех моментов, которые мы запланировали, мы их воплощаем в жизнь, в том числе и будет у нас страница в интернете на сайте Министерства внутренних дел пока, а потом, может быть, со временем и свой сайт мы создадим, пока так. Значит, что касается статистики. Статистика, значит, есть статистика, естественно, она ведется. Значит, и будем говорить так, сейчас мы не можем досконально говорить, у нас увеличилось или уменьшилось. Мы начали уделять внимание этой проблеме, понимаете? То есть начали уделять внимание. Никто, как говорится, от нее не отворачивается. Никто, как говорится, не прячет голову в песок по типу страуса, а... Наоборот, будем говорить так, поворачивая, повернулись к ней лицом, и Министерство внутренних дел, работая на упреждение, вот создало этот отдел, понимаете? И сейчас мы, те факты, которые вы говорили, да, они все имели место, даже и последний вот этот, когда баскетболист Маркус Фейсон, значит, в результате драки получил телесное повреждение руки. Значит, ну мы сейчас несколько, даже будем говорить так, начинаем работать глубже. То есть мы... получаем информацию о тех людей, которые тем или иным способом в прошлом году даже были избиты. Значит, встречаемся с ними, это люди у нас. И я не буду говорить их имена там, просто чтобы им не навредить, понимаете? Вот, значит, встречаемся, выясняем те обстоятельства, при которых они получили телесные повреждения, выясняем, где они проходили, в каких местах, в какое время и так далее и тому подобное. То есть, будем говорить так, уже работаем не в вакууме, а работаем уже конкретно по информации. Значит, и в ближайшее время, просто я хочу закончить мысль, в ближайшее время, значит, все эти информации будут реализованы, естественно, будем уже там дальше принимать решения. То есть, либо людей привлекать за то, что они... ну, вчинили то или иное злочин, то погрубывание там или так далее, или, допустим, будем уже смотреть, были ли там признаки расизма, понимаете? То
есть, пане Новиков, я просто можу вас запитати наступне. Я спілкувалася і з правозахисниками, і з адвокатами, зокрема з Тетяною Монтян. От вона переконана, що міліція, скажімо так, свідомо йде на кваліфікацію цих злочинів як хуліганство, і тому в судах ми маємо фактично справи, де звинувачують в хуліганстві. Що ви на це скажете?
Ні, не зовсім согласен. Ну, я согласен з тим, що дійсно міліція не може возбудити 161 статтю, за яку предусмотрено 5 лет, до 5 лет лишення наказання. Вот. Но тем не менее, ми, значит, в рамках уголовних дел, які у нас возбуджені вже, то есть это по основным, будем говорить так, статьям, хулиганство там, в зависимости от квалификации, тяжкие телесные, телесные повреждения, средней тяжести и так далее. Вот, в рамках этого дела мы сейчас рассматриваем именно, есть ли признаки преступления предусмотрены статьей 161. 161 статья, это у нас...
Кримінального кодексу, так? Про порушення, кодексу, порушення рівноправності громадян,
так,
залежно від расової
національності. Вона предусматриває, значить...
А пані Тетяна Хороша казала, що є прецедент в Україні, що за цією статтею притягнуто, так?
Да, значить, в этом году пока нету, но
є.
Я думаю, що є,
каже пані Тетяна.
Є, в этом году.
Є.
А в прошлом году,
в Одесі.
Ми вас переб'ємо, пані Новіко, будь ласка,
в Одесі. Що це за привід? В Одесі був привід, там, ну, правда, це не зовсім така.
Це немножко не тот, я знаю по всім цим случаям. Значить, в Одесі там...
распространение тоже, информации.
Говорить, мы тоже курируем эту нашу наша тема антисемитизм.
Да,
в стране. Вот. Там в Одессе действительно было возбуждено уголовное дело в прошлом году в январе за то, что несколько молодчиков там нарисовали фашистские символы.
Не-не-не-не-не-не-не-не. Тех судили за хулиганство. А вот сейчас, буквально недавно, дело передается в Приморский суд Одессы. Там как раз 161-я статья. Это публикации в газетах антисемитского содержания, которые оскорбляют еврейскую общину.
Ну,
и там применяется 161-я статья.
Сейчас мы к этому
статья.
Вопросу вернемся. Значит, далее. Значит, у нас именно было возбуждено уголовное дело по 161 в отношении лиц за то, что те нанесли тяжкие телесные повреждения гражданину Кореи в прошлом году, в апреле месяце, в Голосиевском районе места Киева. Значит, они ему нанесли телесные повреждения, от которых он скончался. Понимаете? То есть... Там было сначала было возбуждено уголовное дело по нанесению тяжких телесных, которые причинили смерть потерпевшему, а в результате проведения досудебного следствия, значит, и изучения, будем говорить так, прокуратуры этого материала, потому что компетенция прокуратуры возбуждает 161-ю статью, значит, материал был переквалифицирован в умышленное убийство, при отягчающих обстоятельствах, потому что там группа лиц, и, значит, и тут же попутно, значит, возбуждено уголовное дело по статье 161, понимаете? Зрозумію. То есть факт имеет место.
Пане Олег, змушено перебувати, у нас просто дуже обмаль часу, я дуже вам дякую за участь.
Я пытаюсь в этот час вложить максимум информации, показать, что все-таки отделы мои работают, и они по всем регионам созданы. Понимаете, особенно в больших городах і прочі. То есть,
так, да, пане Олег, я дуже вам дякую за участь в передачі, і я думаю, що ми будемо повертатися до цієї теми. Я вам дякую за те, що ви зголосилися розповісти про ці
приклади. Так.
І я хочу сказати нашим слухачам, це «Вечірня свобода», і зараз з нами на зв'язку народний депутат України, блок Юлії Тимошенко, Олена Бондаренко. Вона працює в Комітеті з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Доброго вечора, пані Бондаренко.
Добрий вечір.
Ви знаєте, от зараз ми говорили про покарання за подібні злочини. А от є заява, завтра вона буде в одному з тижневиків українських. Валіда Арфуша, який відомий такий контроверсійна фігура, скандальний так. Бізнесмен, і він же очолює громадську організацію «Сосрасизм». От завтра буде його заява, де він пише, що в Україні дуже лояльне законодавство. Не вистачає закону про расизм, який би навіть, от як він наводить приклади Франції, чи Швеції, там, де навіть за висловлювання, за словесні якісь образи людину притягують до дуже жорсткої відповідальності. На вашу думку, якщо можна стисло, чи дійсно це так, чи треба у більш жорстоким робити законодавство, і чи будете ви це робити у парламенті шостого скликання?
Ну, по-перше, я би сказала, що значною мірою наше законодавство треба змінювати у плані реального захисту прав людини. По-друге, я хочу нагадати, що 15-го числа український парламент ухвалив, мені здається, серйозне рішення стосовно реадмісії, яке так чи інакше дотично має відношення до тієї теми, яку ви сьогодні в ефірі, яку ви сьогодні у студії обговорюєте, яку ми з вами обговоримо сьогодні в прямому ефірі. І власне, стосовно реадмісії є ціла купа, так би мовити, зауважень, в тому числі, до речі, від правозахисних організацій, які вважають, що у зв'язку із ратифікацією з боку Верховної Ради питання реадмісії, виникає угоди про реадмісію, виникає проблема стосовно того, що Україна, залишаючись країною-транзитером і не маючи відповідної угоди про реадмісію з Росією, стає, так би мовити, таким собі...
Пані Бондаренко, але ж є повідомлення про те, що буде угода про реадмісію з Росією. Все-таки скажіть мені про
поки
закон
що,
по расизму.
Перепрошую, про... поки що її немає, такої угоди, і ми дуже сподіваємося, що угода про реадмісію з країнами ЄС сприятиме і стане тим поштовхом для реалізації напрямку угоди про реадмісію з Російською Федерацією.
І на Хрещатику, якщо б'ють темношкіру людину і кваліфікують потім це як хуліганство, і це все буде продовжуватись, так?
Я хотіла би сказати от таким чином, що в кожному випадку треба розглядати дуже конкретно, якщо це справді хуліганство, то чим воно спричинене, якими діями тієї чи іншої сторони. Якщо це навіть хуліганство, але воно спричинено внаслідок якихось расистських отаких переконань, негативних цих речей, тоді воно має кваліфікуватися по-іншому. Я взагалі вважаю, що в плані законодавства щодо расизму воно має бути більш жорстким на сьогодні, ніж є.
Ви будете братися за це?
Я думаю, що ми будемо братися за це спільно.
А можна мені запитання?
Так, Тетяна Хорунжа, заступник голови Конгресу національних громад, хочу звернутися до народного депутата Олени Бондаренка, прошу.
Будь ласка, звичайно, будь
ласка. Да. Пані Бондаренко, скажіть мені, будь так. ласка, як ви ставитеся до тих законодавчих ініціатив, які зараз висунув пан Геннадій Москаль, який має великий досвід роботи в цьому питанні, і як представник Міністерства внутрішніх справ, і як колишній голова Держкомнацміграції? Він законопроекти передав в парламент. Вони стосуються безпосередньо вашого комітету, безпосередньо 161 статті, безпосередньо антисемітизму, ксенофобії і всього іншого. Як ви ставитесь до цих пропозицій?
Я ставлюся до них позитивно.
Тобто ви з ними ще не знайомі?
Я позитивно ставлюсь до самої ініціативи, але наш комітет і ще ці законодавчі акти, проекти законодавчих актів не розглядав. І я абсолютно чітко готова співпрацювати з будь-якими громадськими, насамперед, правозахисними організаціями стосовно прийняття нових законодавчих актів.
Пані Тетяна Хорунжа нам розшифрує, що вона мала на увазі. Зараз Мрідула Гош запитає так само у вас, пані Олена Бондаренко.
Пані Олено, у мене до вас таке запитання. Чи можливо колись в Україні, коли оце б'ють баскетболіста чи будь-якого іноземця, ну, чинять щось з іноземцями чи людьми іншої зовнішністю, щоб політики вийшли з заявами. Я поки що не знаю жодного випадку, скільки було вбивства, скільки було таке в подібних випадках в Європі, є політики, які виступають, які суспільну думку або громадську думку згуртують громадськість. Тобто,
пані Гош, може це просто не кон'юнктурна тема?
Ні, просто, ну, я б не хотіла так. Я просто звертаюся, чи коли це стане можливим, чи політики будуть за цим питанням братися так, щоб це було це допомогти людям, цим людям.
Пані Бондаренко, будь ласка.
Прошу.
Ви знаєте, я абсолютно переконана, що такі заяви, загалом реакція політиків на такі негативні речі, на такі негативні прояви, вона обов'язково повинна бути. В іншому випадку Воленс-Ноленс, політик, займає ту чи іншу сторону.
Зрозуміло, дякуємо. Це була Олена Бондаренко, народний депутат, блок Юлії Тимошенко, займається правами людини у комітеті, відповідно, в парламенті. Пані Хорунжо, якщо можна коротко, я так розумію, ви скептично ви знайомі і скептично ставитесь до ініціатив Геннадія Москаля?
Ні, я не ставлюся скептично до цих ініціатив. Навпаки, я вважаю, що ми маємо... Це, розумієте, нам
суть ініціатив.
Суть ініціатив полягає в тому, що він дає механізми конкретні за такі, такі вияви. Він передбачає якесь покарання, якесь, ну як це так сказати, порицання.
Тобто більш дієві механізми.
Да, більш дієві механізми, бо нам завжди казали, що 161 стаття є, але нема механізмів її використання.
Ну, от торкнулося дійсно питання реадмісії, угоду підписали, це свіжа новина. Ми з вами говорили перед ефіром. Скажіть, чи багато, скажімо так, побічних наслідків боротьби з нелегальною міграцією носять такий відбиток ксенофобський?
Боротьба з нелегальною міграцією – це дуже складна тема. Це дуже час від часу ми чуємо це, і це дуже модно заявити про це, бо дійсно нелегальна міграція є проблемою для будь-якої держави. Але, тим не менше, під'єднавши до Женевської конвенції, я думаю, що кожна країна, там біженці мусять мати захист, і певним чином цей захист має йти передусім від влади. Просто влада цієї країни має піклюватися про тих біженців, яких вона приймає на свою територію.
А який інший бік боротьби з нелегальною міграцією?
Інший бік боротьби – це просто коли кажемо про якісь нелегалі, або ці, знаєте, ці терміни, іде суспільне такі, знаєте, створюються негативні такі настрої в суспільстві. Це і роблять деякі мас-медіа. Ні, я не включаю вас в жодному випадку. Іде просто проблема, тому що коли просто, знаєте, іде просто... Є певні канали цих нелегальних міграцій. Просто замість того, щоб нелегалів 10 разів протягом одного дня перевіряти і брати, вибачте, хабарі від одного нещасного нелегала або шукача притулку, мабуть, краще все-таки перекрити ці канали, ну, через які потрапляють ці люди.
Ну, згадуваний Валід Арфуш, взагалі, в заяві він звертається напряму до Раїси Богатирьової, секретаря РНБО, президента України і його дружини, звернути увагу на ці проблеми. І, зокрема, він вважає, що треба припинити практику перевірок правоохоронцями документів під виглядом боротьби з нелегальними мігрантами. Що ви думаєте про це, пані Тетяно?
Ви знаєте, я не знаю. Я не знаю, що я думаю з цього приводу. Я, чесно кажучи, я не впевнена, що документи, мабуть, треба перевіряти тоді, коли є якісь конкретні дані там на пошук когось. А якщо людина, у мене є один приятель, який прожив в Росії 10 років, він сказав, що я в Києві жодного дня не виходжу без паспорта на вулицю. У мене вже така звичка. Я звик жити в окупованому місті. Ми ж не хочемо жити в окупованому місті. І в окупованій країні не хочемо жити. Тому, мабуть, треба знаходити якісь інші.
Інші форми.
Інші форми.
Я дуже вам дякую. Я хочу нагадати, що сьогодні підставою для розмови про ксенофобські настрої в Україні стали повідомлення в мас-медіа і правоохоронних органів про напади на людей з... темною шкірою, з, як у нас іноді кажуть, з іншою зовнішністю.
Ну, це visible minority, це як очевидні меншість.
Так, і ми говорили, чи наростають ці настрої, чи ні. Ми говорили з представниками громадських організацій. Це Тетяна Хорунжа, заступник голови Конгресу національних громад, і Імрі Дулагош, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку. Також з нами на зв'язку були теж дуже важливі експерти, представник Міністерства внутрішніх справ Сергій Новіков, який опікується саме цими питаннями, і народний депутат блок Юлії Тимошенко Олена Бондаренко, яка займається в парламенті правами людини і національними меншинами. Я всім вам дуже дякую і сподіваюся, що приводів для цієї розмови буде все менше і менше. А всім слухачам я бажаю гарних вихідних. Почуємося незабаром.